49-чи боб. Олтин кон топаман деб, кумуш конларни кўздан қочириб қўйманг. Исо ҳеч қачон одамларга ҳаётда қандай пул топиш ҳақида ўргатмаган. Исо одамларга фаравон ҳаёт кечиришни ўргатади. Худо бизни муваффақиятли бўлишга эмас, ишонишга даъват этади, деди Альберт Хаббард. Ko'p odamlar o'z oldiga noto'g'ri maqsadlarni qo'yadi. Sizning maqsadlaringiz qanday? Ko'proq pul topishmi? Balki yuqoriroq lavozimlarda ishlash yoki el e'tiborini, hurmatini qozonishdir. Bular haqiqiy maqsadlar emas, balki maqsadlarning ikkinchi darajali mahsulotlaridir. Haqiqiy maqsad qanday bo'ladi? Buni quyidagi parchadan topasiz. Tavrot kitobida yozilganlar tilingdan tushmasin. Ularni bitta qoldirmay bajarishing uchun kecha-yu kunduz ular haqida fikr yuritgin. Shunda ishlaring yurishib, o'ngidan keladi. Nima topishimiz emas, qanday inson bo'lib yetishayotganimiz muhim. Yutuqqa emas, haqiqatga intiling. Shunday qilib ikkisiga ham erishasiz. Sizlar avvalo Xudoning shohligi va uning irodasini bajarish payida bo'linglar. Shunda qolgan hamma narsa sizga beriladi. Baxt mukofot emas, balki natija, azob jazo emas, tugal oqibatdir, deydi Robert Green Ingersoll. Sizdan bog'liq bo'lgan hamma narsani iloji boricha mukammal qilib bajaring va natijasini Xudoga topshiring. Imkoniyatlar chegarasi quruq ibora. Biroq Xudo bosh bo'lsa agar, bu katta yutuqlarga aylanadi. Tirikligida shuhratparastlikka berilgan va butun olamni bosib olishga intilgan odamlar hozir qora tuproqqa botib, bir necha qarich yerni egallab yotibdi. Agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, o'z jonidan mahrum bo'lsa, bundan unga nima foyda? Odamzod qiziq, o'zi yaxshi ko'rmagan odamlarda taassurot uyg'otish maqsadida o'ziga kerak bo'lmagan narsalarni xarid qilish uchun puli yo'q bo'lsa ham sarf xarajatlar qiladi. Muvaffaqiyat intilgan maqsadingizga erishishda emas, balki erishishingiz lozim bo'lgan narsaga intilishdadir. Xudo istagan narsani qiling va uning o'zi qolgan hammasi haqida g'amxo'rlik qiladi. Avvalo Xudoni izlang. Shunda sizga kerakli narsalar o'zi sizni izlab topadi.